havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi dasturlarini davom ettiradi. Bugun 16-fevral seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Turkiya bosh vaziri Rossiya Suriyada terrorchi tashkilot kabi harakat qilmoqda deb bayonot berdi. Qrim prokurori Qrim tatarlari majlisini ekstremistik tashkilot deb e'lon qilmoqchi. O'zbekistonda qalbaki dollarlarni mamlakatga olib kirgan guruh qamaldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu dushanba kuni Kiyevda so'zlagan nutqida Rossiya Suriyada terrorchi tashkilot kabi harakat qilmoqda deb bayonot berdi. O'z so'zida davom etar ekan, Davutoğlu agar Rossiya fuqarolarini o'z uylarini tashlab qochishga majbur qilayotgan terrorchi tashkilot kabi harakat qilishda davom etaversa, bizning bu harakatlarga nisbatan javobimiz o'ta qat'iy bo'ladi deb bildirdi. Turkiya va Rossiya munosabatlari o'tgan yilning noyabrida turk harbiylari mamlakat chegarasi buzib o'tgan rus harbiy samolyotlarini urib tushirganidan beri o'ta keskin bo'lib qolmoqda. Moskva tomonidan Qrim prokurorligiga tayinlangan Natalya Poklonskaya muxtoriyat oliy sudiga Qrim tatarlarining jamoaviy boshqaruv organi bo'lgan majlis faoliyatini to'xtatish to'g'risida taklif kiritdi. Poklonskaya 15-fevral kuni oliy sudga jo'natgan taklifida Qrim tatarlar majlisi ekstremistik tashkilot sifatida talqin qilingan. Qrim tatarlar majlisi Qrimning Rossiya tomonidan bosib olinishiga keskin norozilik bildirgan edi. Buning ortidan esa Qrimda bir qator Qrim tatar faollari hibsga olingan. Majlisning sobiq raisi Mustafa Jamilovga Rossiya va Qrim hududiga kirish taqiqlangan. Ozodlikni tinglayapsiz, xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Bishkekning 1-may tuman sudi jurnalist Dair O'rinbekovning Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevga nisbatan kiritgan da'vo arizasi yuzasidan sud jarayonini yakunladi. Yanvar oyining oxirida boshlanib, 15-fevral kuni nihoyasiga yetgan jarayonda sud jurnalistning prezidentga bildirgan da'vosi asossiz degan ajrim chiqardi. Jurnalist sud qaroriga 30 kun ichida norozilik bildirib, yuqori sud instansiyasiga murojaat qilish huquqiga ega. Atambayev jurnalist O'rinbekov haqida matbuot jumanida kimningdir buyurtmasi bilan ishlab men to'g'rimda yolg'on ma'lumotlarni yozmoqda deb aytgan edi. Jurnalist prezidentning bu so'zlarini haqorat sifatida baholab, Atambayevni sudga bergan. Dushanba kuni kechasi Moskva janubi sharqidagi yotoqxonalardan birida Rossiyaning boshqa shaharlaridan kelganlar va Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari o'rtasida katta mushtlashuv sodir etildi. Bu haqda 15-fevral kuni Interfax agentligi huquq-tartibot tuzilmasidagi manbasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarga qaraganda Starobryachiskiy ko'chasidagi yotoqxonada rossiyaliklar aroq ichib o'tirgan, buning ortidan esa ular O'zbekiston va Tojikistondan kelgan muhojirlar bilan aytishib qolgan. Bu dahanaki jang mushtlashuvga aylandi. Ketgan. Mushtlashuv natijasida 5 kishi jarohatlangan, mahalliy aholi chaqiruvi bilan voqea joyiga yetib kelgan politsiya mushtlashning 15 ishtirokchisini qo'lga olgan. Ayni paytda mazkur voqea bo'yicha tergov ishlari olib borilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekistonda mamlakatga qalbaki aqsh dollarlarini olib kirishga ixtisoslashgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Xabarda aytilishicha, Turkiyada yashab kelgan o'zbekistonlik ayol kuryer orqali Namangan viloyatida yashaydigan ikki akasiga qalbaki dollarlarni jo'natib turgan. O'zbekistonga olib kirilgan qalbaki dollarlarning umumiy miqdori 80 ming dollarga teng bo'lgan. Tergov davomida Turkiyadan Namanganga dollarlarni andijonlik yigit olib kirgani aniqlandi. Qalbaki dollarlar mahalliy bozorlarda kichik partiyalar bilan sotilgan va haqiqiy kupyuralarga almashtirilgan. Regnum agentligining yozishicha, mazkur guruh a'zolari sud hukmi bilan 5 yildan 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Belarusning Vitebsk viloyati Garadok tumanida avtomobil avariyaga uchrashi oqibatida O'zbekistonning bir fuqarosi halok bo'ldi, 5 o'zbekistonlik jarohatlandi. Belta agentligining bildirishicha, mazkur voqea 13-fevral kuni yuz bergan. O'zbekiston fuqarosi boshqarib kelayotgan Lada Largus avtomashinasi yo'ldan chiqib ketib, halokatga uchragan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi program.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikni tinglayapsiz. Sharh va tafsilotlar. Toshkentda 47 guruh nolegal taksichilarga qarshi reyd boshladi. 15 fevral kuni mamlakat poytaxtida boshlangan reydlarni o'tkazayotgan 47 ta guruh safida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, ichki ishlar boshqarmasi, davlat soliq nazorati hamda Tosh shahar transport xizmat aksiyadorlik kompaniyasi vakillari bor. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmatiga ko'ra, reydlardan maqsad davlat litsenziyasini olib sotib olmay harakatlik qilayotgan haydovchilarni ushlab javobgarlikka tortishdir.
Litsenziyasiz yo'lovchi tashiganlar eng kam ish haqining 20 barobaridan 100 barobarigacha, agar kirakash jismoniy shaxs bo'lsa hamda eng kam ish haqining 50 barobaridan 100 barobarigacha bo'lgan miqdordagi jarimaga tortiladi, agar kirakash yuridik shaxs bo'lsa. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi 2015 yil davomida Avtomobil va daryo transporti agentligi bilan hamkorlikda respublika bo'ylab jami 4600 ta reyd o'tkazgani to'g'risida Ozodlik 5 fevral kuni xabar qilgan edi. Reydlar davomida jami bo'lib yo'lovchi tashishni litsenziyalashga oid qonunchilikning 28,5 ming marotaba buzilgani aniqlandi. Noqonuniy yo'lovchi tashish bilan shug'ullangan 20 mingdan ko'proq avtomobil egalaridan 19 milliard so'm yoki 7 million AQSh dollariga yaqin jarima undirildi deyilgan, nomi tilga olingan ikki tashkilot birgalikda e'lon qilgan yillik hisobotda. 2014 yilda ayni shunday reydlar davomida 22,5 mingtadan ortiqroq qonunbuzarlik qayd etilgan va jami jarimalar miqdori 5 million dollarga yaqin bo'lgan. Ozodlik jurnalist Abdurahmon Tashanovdan Toshkent taksi bekatlaridagi vaziyatni kuzatishni iltimos qildi. 15 fevral kech soat 5 yaqin Qo'yliqdagi bekatda turib savollarimizga javob berarkan, Tashanov reyd alomatlarini ko'rmayotganini aytdi.
Bu yerda hozir reyd nimalar o'tkazilayotgani yo'q, lekin kundalik o'sha kirakashlar o'zining faoliyatini davom ettiradi.
Toshkentlik Sarvar aka legal taksichilardan, uning litsenziyasi bor.
Qartiradi, ko'radi. Amir Allah joyimda qo'rqib to'g'ri kelib, ishlamaydi-yu. Odamlar turadi, o'zim to'g'dirgan joylarda hammasi. Faylik kliyentni pastavka qiladi. Ya o'zlari o'tiradi. Shunaqa bo'ladi.
Dedi legal taksichi Sarvar aka. Litsenziyasiz kirakashlik qilayotgan Anvar aka oliy ma'lumotli doktor. Uning aytishicha, Toshkentda ishlayotgan kirakashlarning 70%ida litsenziya yo'q.
Davlatim o'zi ham biladi, ishini o'zi yo'q deb yozdim. Agar oliy ma'lumotli bo'lmasa, ishga kirsangiz 4300 moyil beryapti. U bilan yashab o'tdi, u bir klassni bilishadi, shu.
Dedi litsenziyali kirakashlik qilayotgan Anvar aka. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati nolegal taksichilarga qarshi 15 mart kuni boshlangan reydlarni yumshoq qilib poytaxt yo'llaridagi o'rganishlar deb atadi. Soha mas'ullari joriy yil fevral oyining 15 sanasidan e'tiboran poytaxt yo'llaridagi bunday o'rganishlar soni keskin ravishda oshirilishini ta'kidladilar, deyilgan Toshkent shahar hokimligi axborot xizmatining 13 fevral kungi xabarida. Poytaxt hokimligi axborot xizmatiga ko'ra, aholiga transport xizmati ko'rsatishni litsenziyalash O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 6 yil 28 fevraldagi Vazirlar Mahkamasining 3 yil 4 noyabr, 11 yil 18 may, 7 yil 10 fevraldagi qarorlari bilan tartibga solinadi. 15 mart kuni boshlangan o'rganishlar ana o'sha qarorlar ijrosini ta'minlashga qaratilgan keng qamrovli tadbirlar rejasi doirasidagi tadbirdir. Kirakash litsenziyasi uchun davlatga to'lanadigan vaj davlat kursi bo'yicha 1 yilga 75 AQSh dollariga teng aqchadir. 75 dollarli litsenziya mashinasidagi o'rindiqlar soni 4 tadan ortmaganlarga beriladi. Mashinasida o'rindiqlar 4 tadan ko'p bo'lganlar 1 yillik litsenziya uchun 125 dollarga teng pul to'laydi. Mashinasi chopib turgan odam uchun litsenziya narxi bir qarashda ko'p emasdi, lekin masalani ataylab o'rgangan jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, ish pul to'lash bilangina bitib qolmaydi. Litsenziya olmoqchi bo'lgan kishi mashinasini qaytadan bo'yashi lozim.
Mashinalar rangini Toshkent shahrida bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, qaymoq rangi yoki viloyatlarda bo'ladigan bo'lsa, sariq rangga bo'yash kerak. Masalan, odamlar o'sha kirakashlik uchun o'z mashinasi rangini o'zgartirishni xohlamaydi. Masalan, aytaylik, oq, qora yoki boshqa rangdagi mashinalar hammasi o'sha aytganimdek belgilangan ranglardagi o'sha nimalarga o'tish kerak bo'ladi,
deydi toshkentlik jurnalist.
Toshkentda boshlangan taksichilarga, nolegal taksichilarga qarshi reydlar haqidagi lafamiz edi. Xorazmda posbonlarga kulba qurish uchun o'lpon yig'ilmoqda. Xorazmlik rasmiylar har bir mahalla o'z posbonlari uchun namunali kulba qurib berishi lozim deb topib, aholidan pul yig'ishga kirishdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Xorazm viloyat hokimiyatida o'tgan yig'ilishda mahalla faollariga posbonlar uchun quriladigan va har bir uchun 500,000 turadigan namunali kulba qurish vazifasi topshirilgan.
Ayni majlisda ishtirok etgan ozodlik manbasiga ko'ra, 2012-yil Namangan viloyatida eksperiment tarzida qurilgan posbon kulbalari namuna sifatida ko'rsatilgan. Namangandagi plastik akvadan oynavand qilib yasalgan posbon butkalari o'rnak sifatida bizga ko'rsatildi. Toshkentdan kelgan komissiya Namangandagi eksperiment o'zini oqlagan va butun respublika bo'ylab posbonlarga butka qurib berish boshlanganini tushuntirdi. Ammo posbonlar butkasi uchun byudjetda pul yo'q ekan. Shu bois mahalla faollariga pul yig'ish vazifasi topshirildi, deydi ozodlik manbasi. Xorazm viloyat hokimiyatidagi ozodlik manbasi posbonlar kulbalariga shahar va tuman arxitekturasi yer ajratib berganligini ham aytdi. Majlisda arxitektor va kadastr idoralari muhandislariga topshiriqlar berildi. Butkalar mahalla yer planiga kiritiladigan bo'ldi. Butka yasash uchun zarur akvani yetkazib beradigan firma ham aniqlandi. Eng muhimi, butka Namanganda qurilgan namunaviy butka o'lchamida va tarzida qurilishi shart. Har kim o'zicha ijod qilmasligi ham uqtirildi majlisda. Butkaga elektr o'tkazib berish vazifasi elektr idorasiga topshirildi. Butka qurish xarajatlari va unga o'tkaziladigan elektrga haq to'lash uchun homiylik mablag'lari to'plash mahalla oqsoqollariga topshirildi, deydi Xorazm viloyat hokimiyatidagi ozodlik manbasi. U posbonlarga shart-sharoit yaratib berishda homiylar ko'magidan foydalanish qonunda mavjudligini ham ta'kidladi. Vazirlar mahkamasining mahalla posboni jamoatchilik tuzilmasi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi 47-chi sonli qarorning 32-chi bandida homiylarni jalb qilgan holda posbonlar uchun sharoit yaratib, ularni moddiy, ma'naviy rag'batlantirib borishlari mumkin deyilgan. Ayni paytda Xorazm viloyati tuman shaharlarida posbonlar uchun namunali kulba qurib berish ishlari boshlab yuborilgan, dedi Xorazm viloyatidagi ozodlik manbasi. U har bir mahalla turg'unidan 10 ming so'mdan yig'ilayotganini ham aytdi. 10 ming so'm bu minimum. Ba'zi boy oilalardan 20 mingdan ham olishdi. Butka qurish bo'yicha ishlar jadal boryapti. Masalan, biz yashayotgan mahallada butkaning fundamenti allaqachon tayyor bo'lgan, deydi suhbatdosh. Ammo ozodlik bilan suhbatlashgan boshqa bir manba esa aholi homiylikka majburlanayotganidan norozi ekanligini aytdi. Pul yig'ish juda ko'payib ketdi. Maktabga pul, obodonchilik uchun pul, Navro'z yoki boshqa bayramlar uchun pul. Endi posbonlik butkasi ham bizning zimmamizga tushdimi, deydi u. Zamonaviy O'zbekistonda mafkuraviy tadbirlar va shanbaliklar uchun pul yig'ish odatiy tus olgan. Ixtiyoriy majburiy formatdagi bu o'lpon paxta chopig'i va terimi uchun eng ko'p qo'llanilgani kuzatiladi. O'tgan yili ozodlik Toshkent viloyati maktablarida har bir o'quvchidan paxta uchun 12 ming so'mdan pul yig'ilganini yozgan edi. Ota-onalarning ozodlikka aytishicha, maktabda va mahallada turli bahonalar bilan pul yig'ish keng tarqalgan.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Toshkentlik huquq faollari Malohat Eshonqulova va Yelena O'rlayeva O'zbekistonda majburiy mehnat mavjudligi haqidagi faktlar yuzasidan tekshiruv o'tkazishlar bilan Jahon bankining mustaqil nazorat kengashiga murojaat qildi. Avvalroq Jahon banki xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistonda majburiy mehnat holatlari aniqlanmagan to'g'risidagi hisobotga tayangan holda Toshkent bilan hamkorlik davom etishini e'lon qilgandi. Mavzu tafsiloti bilan Elmurod.
Toshkentlik huquq faoli Malohat Eshonqulova Jahon bankining mustaqil nazorat kengashiga murojaat qilishlariga mazkur bankning O'zbekistonda majburiy mehnat mavjudligini tan olishni istamayotgani sabab bo'lganini aytdi.
Mana biz O'zbekiston ichkarisidagi fuqarolar sifatida respublika miqyosida barcha paxta dalalarida bo'lganmiz. Biz O'zbekistonda majburiy mehnat mavjudligini o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Bizni qo'limizda bu haqda video tasvirlar bor, bu haqda fotosuratlar bor, bu haqda audio-video intervyular bor.
Malohat Eshonqulovaning aytishicha, majburiy mehnat holatlarini monitoring qilish o'zbekistonlik huquq himoyachilari uchun ham oson bo'lmayapti. Bu ishni bajarayotgan faollar muntazam bosimga uchramoqda, deydi suhbatdoshimiz.
Mana O'ktam Pardayev paxta mavsumida majburiy mehnatga oid monitoring olib borganligi sababli ham 56 kun davomida hibsxonalarning zax hujralarida o'tishga majbur bo'ldi. Dmitriy Tixonovni uyi kuyib kulga aylandi va u xorijga bosh olib vatanini tark etishga majbur bo'ldi. Jahon bankini yoki Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshidagi o'sha mehnat huquq inspeksiyasini bunday haqiqatdan ko'z yumishi bizga nihoyatda qimmatga tushyapti. Bir so'z bilan aytganda ularning bir yoqlaman siyosiy manfaatlarni ko'zlab yondashuvi bizni nafsoniyatimizga tegyapti,
dedi Malohat Eshonqulova. Huquq faollari Jahon bankining mustaqil nazorat kengashiga jo'natgan murojaatida 2015-yilda Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Xorazm, Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkazilgan monitoring natijasida aniqlangan majburiy mehnatga oid faktlar ham keltirilgan. Xalqaro mehnat tashkiloti 2015-yilgi paxta mavsumini bevosita kuzatish davomida O'zbekiston hukumati aholini majburan paxtaga chiqarayotganini tasdiqlasa, Jahon banki Toshkentning qishloq xo'jaligini isloh qilish iddaosi bilan taqdim etgan dasturlariga ajratilgan 500 million dollarlik kreditni to'xtatishi kerak edi. Ammo xalqaro mehnat tashkiloti bunday xulosa chiqarmagani va Jahon banki 500 million dollar qarzni beradigan bo'lgani to'g'risida Ozodlik radiosi o'tgan yilning 18-dekabr kuni xabar qilgan edi. O'zbekiston va Jahon banki tomonidan imzolangan 2016-2020 yillarga mo'ljallangan hamkorlik strategiyasi doirasida Jahon banki yanvar oyida O'zbekistonga 3.5-4 milliard dollarlik kredit berishini bildirgan. Bu Jahon banki O'zbekistonga berayotgan eng katta kredit bo'lib hisoblanadi. 2012-2015 yillardagi hamkorlik strategiyasi doirasida Jahon banki O'zbekistonga 1.973 million dollar qarz bergan edi. Jahon bankining mustaqil nazorat kengashiga jo'natilgan murojaatni imzolagan yana bir huquq faoli Yelena O'rlayeva ularning arizasi e'tiborga olinishiga ishonadi.
Мы встречались с представителями инспекционного совета, и они нам дали инструкцию, как подавать жалобы, что собирать, и мы это действовали.
Biz Jahon bankining mustaqil nazorat kengashi a'zolari bilan uchrashganmiz. Ular bizga arizani qay shaklda yozish kerakligi haqida maslahat berishgan. Nazorat kengashi a'zolari bilan Toshkentdagi mehmonxonalarning birida yopiq eshiklar ortida uchrashganmiz. Biz murojaatimiz inobatga olinishiga ishonamiz. Chunki 2015-yilgi paxta mavsumida yashirin tarzda maktab o'quvchilari ham paxtaga olib chiqilgani holatlarini aniqlaganmiz. Masalan, Xorazm viloyatida mana shunday holatlar juda ko'p aniqlangan.
Xorazmskiy oblasti naблюдали, как ученики школ все-таки их выводили тайно, и они собирали хлопок.
Деда Елена Урлаева. Jahon bankining mustaqil nazorat kengashi 1993-yilda tashkil etilgan. Kengash Jahon banki faoliyati tufayli o'zlarini jabrlangan yoki ziyon ko'rayotgan deb hisoblaydigan shaxslarning arizalari yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish maqsadida tashkil etilgan. Mustaqil nazorat kengashiga murojaat qilgan o'zbekistonlik huquq faollari Jahon banki majburiy mehnat mavjudligidan ko'z yumgan holda O'zbekiston hukumatiga katta miqdordagi kreditlarni berayotgani ortidan oddiy o'zbekistonliklar jabrlanmoqda. Jahon banki bu siyosatini to'xtatsa, Toshkent rasmiylari majburiy mehnatga barham berish yo'lidagi harakatlarini boshlar edi, deb hisoblaydilar. Elmurod Ozodlik radiosi.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri va Leningrad viloyatida yashab mehnat qilayotgan muhojirlar esa Sberbank orqali to'lovlarni amalga oshirishga qiynalmoqda. Sberbankning ayrim mintaqaviy bo'linmalari faoliyat taqiqlangani hamda ular litsenziyadan mahrum etilgani bois patent to'lovlari bankomatlar orqali qabul qilinmayotir. Patent to'lovini kechiktirish va nolegal holatga tushishdan xavfsirayotgan migrantlarning bunday vaziyatdan ustamonlik bilan foydalanuvchi firibgarlar paydo bo'layotgani aytilmoqda. Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali oxirgi paytlarda kelib tushayotgan quyidagi mazmundagi shikoyatlar soni ko'paymoqda. Salom Ozodlik, sizlardan iltimos, men Sankt-Peterburgda ishlayman. Nimagadir patentga pul qo'ya olmayapman. Sberbank atkaz qilyapti. Shuni aniqlash iloji bormi? Deb yozdi muxlislardan biri. Dushanbelik Umar ham Sankt-Peterburgda Sberbank bankomatlari orqali kartochka yordamida fevralgacha muammosiz to'lab kelganini Ozodlikka gapiradi.
1-fevraldan patent to'lov qanaqadir qiyinchilik bo'lyapti-da, o'shani bir karta bilan borib to'laydi bolalar, to'g'ri kelmayapti. Oldin nima shablon bo'ladi ichkarida kartada, o'sha shablon orqali to'lavam bo'lmayapti. Bir uyda dallollar chiqib qolganda pul beradi, ular to'lab beradi. Hech kim promay borib to'lolmayapti.
Dedi, FMS bo'linmalarida ham bu masalada tushuntirish berilmayotganini gapirgan Umar. Dar haqiqat, Sberbank tarqatgan xabarda patent to'lovlari qabul qilinmayotgani aytilgan. Xabarda patent oylik to'lovlarini Krasniy tekstilchik 15 manzili bo'yicha xizmat haqi bilan hisoblaganda 3300 rublga amalga oshirish mumkinligi taklif etilgan. Ozodlik ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali tashkilot yuristiga qo'ng'iroq qildi va bu masalada quyidagi izoh oldi.
Цена красных текстильщиков 15. Единый миграционный центр. Это касается.
To'lovlar Krasniy tekstilchik ko'chasi 15-uyda joylashgan yagona migratsiya markazidagina amalga oshiriladi. Leningrad viloyatidagilar ham shu manzilga kelishlari shart. Biz bu vaziyatning ahmoqona ekanligini o'zimiz ham tushunib turibmiz, ammo nailoj. Bizga shunday ma'lumot berilgan. Peterburgda Sberbankdan litsenziyasini tortib olib qo'yishibdi, dedi yagona migratsiya markazi yuristi Darya Belogrudova. Yurist ham yagona migratsiya markazida to'lov 300 rubl xizmat haqi evaziga amalga oshirilishi mumkinligini tasdiqlasa-da, Umar bu manzil bo'yicha ham borgani va u yerni ham o'zbek dallollari qo'lga olib olganiga guvoh bo'lganini aytdi.
U yerga aka lishni men 2 marta bordim. O'sha yerda ham pul oladi, undan keyin platit qilish kerak deydi.
Kim
olmay qo'ymayapti. Patent to'lagali axayniklar kiritmaydi. Enenen olaman deb ham paprovod qildim, yo'q, qo'ymaydi. Oxiri bir bola bilan bolaga pul berib men to'ladim, majbur bo'ldim.
Qancha berdingiz unga?
1000 rubl berdim ikki kishiga.
Dedi unga o'xshab patentni to'lash muammosiga duch kelayotgan minglab mehnat muhojirlari sarsonligi haqida so'zlagan Umar. Sberbankda ozodlik so'roviga haqiqatan bankning ayrim bo'linmalaridagi bankomatlarda patent to'lovlarini amalga oshirish bilan bog'liq muammoli vaziyatlar yuzaga kelayotganini bildirishdi. Lekin ishga ruxsatnoma uchun oylik soliq to'lovi bankomat emas, Sberbank xodimlari yordamida amalga oshirilishi mumkin, deya tushuntirish berdi Natalya ismli bank mutaxassisi.
Umid, можно попробовать обратиться не к банкомату, да, не через терминал оплаты произвести, обратиться к сотруднику банка.
Sberbankning litsenziyasi tortib olingani biroz noto'g'ri ma'lumot. Gap shundaki, ayrim hisob raqamlarimizga pul o'tkazmalari jo'natish taqiqlangan. Shu sababli bankomat orqali emas, bevosita operatorlarimizga murojaat qilib, to'lovlarni amalga oshirishni so'raymiz, dedi Natalya. Sankt-Peterburgdan yillardan buyon yashab kelayotgan Bek shaxsan o'zi ishga ruxsatnomaning oylik to'lovlarini amalga oshirish muammosiga duch kelmaganini gapirib berdi.
Patenti bemalol to'lasa bo'ladi. Sberbanklar qabul qilmayapti terminallari. Operator boradi qizlarga. Shunday borib uchrasin. Uchraydigan bo'lsa, operatorlar qabul qilmaydigan bo'lsa, uplavlyashchisini chaqirib, sizga pismenniy atkaz yozish berilgan, senlarni Sberbank bilan shartnoma bo'lsa, pismenniy atkaz yozib, Chernyshevskiy metrodan chiqqandan keyin Kirishniy ko'chasi 4-domda 2-etajda pinap deli bor. Yelena Dunayeva nomiga ariza yozib berishsa, bir pasda hamma yo'qi hal oladi, qoladi. Surga o'tib ketganlarni ham bir pasda o'zlari tikalab to'g'rilab qo'yishadi, yana kompyuterga tiqib. Buni o'zbegim bilmaydi-da. Bitta bankka boradi, qabul qilmasa, hali terminalda tushir deydi, hali eshitay turgan nimalar qaytib chiqish oratdi,
dedi Bek. Suhbat so'ngida Bek Peterburg shahri va Leningrad viloyatida ishlab kelayotgan hamyurtlardan migratsiya markazi va boshqa FMS bo'limlari atrofida izg'ib yurgan firibgarlarga ishonmaslikka chaqirdi. Ularga zinhor pul bermaslikni so'rab qoldi. Muzbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Toshkentda pensiyalarni plastik kadrlarga o'tkazish bo'yicha kompaniyada faol ishtirok eta olmagan bank xodimlari ishdan bo'shatilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, birgina Xalq bankining 100 ga yaqin xodimi pensionerlarni plastik karta olishga o'kundirish majburiyatini bajarmagani vajidan ishdan olingan. Xabar tafsiloti bilan Mehribon.
Ozodlikka 15 fevral kuni yetib kelgan maktubda aytilishicha, Respublika Davlat tijorat Xalq bankining poytaxtdagi bo'limlarida o'nlab xodimlar qariyalarni plastikka o'tkazish majburiyatini bajarmagani sababidan ishdan olingan. Respublika Xalq banki tizimida 100 ta xodim bo'shatilgan. Aynan shu masalada, ya'ni plastik kartochkaga pensioner topib kelmaganlik vaji bilan ishdan olingan. O'nlab xodimlar jabrlangan, deyiladi maktubda. Ozodlik bog'langan poytaxtdagi Xalq bank bo'limlari mulozimlari bu ma'lumotni inkor qilishdi va na tasdiqlashdi. Milliy bankdagi Ozodlik manbasiga ko'ra, keyingi paytlarda Toshkentdagi banklarda ishchi xodimlarning tez-tez almashishi kuzatilyapti va bunga xususan keksalarni plastikka o'tkazish kompaniyasi ham sabab bo'lmoqda. Pensionerlarning nafaqa pullarini plastik kartaga o'tkazish majburiyati poytaxtdagi deyarli barcha bank xodimlariga yuklatilgan. Biroq Milliy bankdagi manbaning ta'kidlashicha, Xalq banki bilan Milliy bank xodimlariga bu borada ko'proq majburiyat yuklatilgan. Shu ikki bank xodimlari plastik qariyalarni o'tkazish kompaniyasida asosiy yugurdak bo'lishdi. Boshqa banklarda faqat erkak ishchilar bunga jalb qilindi, lekin Milliy bilan Xalq banklarida hamma xodimlardan birday talab qilishdi, dedi Milliy bankdagi manba. Agrobank xodimlaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, u ishlayotgan bankda ham ishchilarga kamida bittadan pensionerni plastikka o'tkazish majburiyati yuklangan. Bu majburiyatni bajarmagan xodimning mukofot puli qirqilib, xodimlarga hatto ishdan haydash kabi tahdidlar ham qilinmoqda. Lekin manbaning aytishicha, hozirgacha biror xodim ishdan olinmagan. Toshkentdagi bank xodimlarining qariyalarni plastikka o'tkazish kompaniyasiga jalb qilinishi o'tgan yilning oktyabr oyida boshlandi. O'tgan qariyb 5 oy davomida ayni kompaniya jarayonidagi ishdan olishlarga oid Ozodlikda aniq bir raqamlar mavjud emas. Markaziy bank mulozimlari poytaxt banklariga bunday topshiriq bo'lmagani va ayrim banklar o'z tashabbusi bilan bu jarayonga qo'shilganini ta'kidlashdi. So'nggi bir yil davomida butun mamlakat bo'ylab maosh, pensiya, stipendiya va boshqa to'lovlarni to'laligicha plastik kartalarga o'tkazish jarayoni jadallashtirildi. Bu jarayonga avvaliga o'qituvchilar, kommunal xizmat xodimlari jalb qilinib, uyma-uy yurib pensionerlarni plastikka o'tishga ko'ndirish ular zimmasida edi. So'nggi 5 oy davomida ular safiga bank xodimlari ham qo'shildi. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi muammosi keskinlashib borayotgani ortidan Markaziy bank o'tgan yilning iyun oyidan boshlab pensiyalarni naqd pulda berishni taqiqlab qo'ygan edi. Iyun oyidan boshlab pensiya, oylik va nafaqalarning aholi ixtiyori zid tarzda 100% plastik kartochkaga o'tkazilishi Markaziy bank bu muammoni quyushqonda ushlab turishning shundan boshqa chorasini topa olmaganini ko'rsatmoqda. O'tgan yil boshrog'ida O'zbekiston Markaziy banki bosh vazirga yuborgan hisobotida mamlakat iqtisodida naqd pul taqchilligi yuzaga kelingani ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni yanada qiyinlashtirishidan ogohlantirgan edi. Ozodlikka sizdirilgan hisobotda mamlakat banklarida oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani va tezkor chora-tadbirlar ko'rilmasa bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi ta'kidlangan edi. Ayni paytda O'zbekiston banklari tarafidan beriladigan to'lov kartalari boshqa mamlakatlardagi kabi ishlamasligi fuqarolar uchun qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Masalan, O'zbekistonda plastik kartaga bog'langan bank hisob raqamidan naqd pul chiqarib olishning imkoni yo'q. Kartadagi pulni naqdlashtirish uchun 10-20% ustama to'lashga majbur bo'ladi. Yoki do'konlarda plastik karta bilan savdo qilinganda tovarning narxi odatda 10-20% qimmatroq bo'ladi.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida esa mana Zahid Muhammad Bobur tavalludining 533-yilligi nishonlangan. Ayni paytda Toshkentda dollarning so'mga nisbatan kursi yana qimmatladi. Men ushbu masalaga izoh berishni so'rab Toshkentdan iqtisodchi Toshbekka bog'landim.
O'zi bir kurs 6150-140 atrofida edi. Oxirgi paytda ko'tarilish tendensiyasi yangi yildan keyin boshlab 6000 parogidan oshib ketdi. Mana endi bugun 6200 6210 darajasigacha yetib bordi. Bu endi tendensiyasi asosan bir bog'liq bo'lgan narsa bu Rossiya bilan bog'liq joyi, ya'ni misol uchun dollar nima deydi, neft narxi tushib ketishi, rubl nimasi bilan bu nima deydi, bir jahondagi bo'layotgan bizga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bo'layotgan narsalardan sababi, bu birinchi sabablardan bittasi. Ikkinchisi, ya'ni o'zimizda hozir nima deydi, deловой aktivnost deydimi, o'sha bir fazasi ancha bir sust fazaga kirgan, ya'ni qish faslini o'zini kirib kelganligi, ya'ni bizga kelayotgan pul oqimlarini kamayib ketganidan natijasida bizda tovar aylanmasining hajmi tushib ketib, so'mga tortilib qolganligi, ya'ni so'mga naqd pulga bo'lgan ehtiyoji oshib borayotganligi, bu umumiy sabab tendensiyalarda ko'rsatib bo'ladi bu narsaga.
Lekin boshqa tomondan O'zbekistonda vaqti vaqti bilan mana shunaqangi dollarni ko'tarilishi yo birdaniga tushib ketish holatlari kuzatiladi. Bu nimaga bog'liq?
Bu qanaqadir bir qisqa muddatli bir shunday bir natija nimalarga erishish nimasi uchrab turadi. Ya'ni misol uchun davlatda o'z vaqtida kelayotganda bu narsaga o'z ta'sirini o'tkazish richag mexanizmlari bor, ya'ni avtomobil salonlariga, mashinalarga ochilish, ya'ni nima deydi, to'lash to'lovini ochib yuborilishi, aholidan ortiqcha bo'lgan summa mablag'larini tortib olish miqyosida tushib borilishi mumkin. Yana bir hozir ko'tarilayotganligi sababi deb bir sizga bir aytadigan bo'lsak, ya'ni mavsumiy bir bog'liqlik taraflari ham bor, ya'ni yilda ikki marta bir haj umra safarlari yoki bir mana shunaqa bir omillar kelayotgan mahalla dollarlarning narxi ko'tariladi, keyin tushadi. Bu qisqa muddatli ichida shu o'rtadagi bir yirik sarroflarni daromadi bir oshish miqdori ko'payotganligini bir ko'rsangiz bo'ladi.
O'zbekistonda umuman dollar konvertatsiyasi yo'q. O'zbekiston hukumatida doimo xorijiy valyuta ustidan to'liq nazorat o'rnatilganligini ta'kidlab keladi. Shu holatni biz inobatga olsak, qanday bir davlatni o'zida dollar kursi bilan o'ynash mexanizmlari mavjud deb ayta olamizmi?
Endi bilasizmi, O'zbekiston shunaqa bir davlatlar toifasiga kiradiki, bu yerda asosan valyuta zaxiralarini ya'ni asosiy ushuvchisi baribir bir davlat hisoblanadi, xalq emas. Shuning uchun bu har bir davlat o'zini nimasini o'sha shunaqa bir davlat tasvifiga kiritsak bo'ladiki, ya'ni qattiq nazorat yoki bir nazorat richag mexanizmlari baribir davlat o'zini nimasida ushlab turadi. Shuning uchun bu O'zbekistonda faqat yangilik emas, bir boshqa davlatlarda, Argentina yoki bir boshqa mamlakatlarda ham shunday bir holatlarni ko'rsangiz bo'ladi. Bu endi birinchi navbatda davlat o'zini aholi oldida ijtimoiy vazifalarni bajarib turish uchun narx-navoni ushlab turish, ya'ni undan tashqari valyuta oqimlari chetga chiqib ketmasligi uchun nazoratda nima deydi, o'z tizginida ushlab turganligini bir belgisi deb aytsangiz bo'ladi.
Toshbek edi. Afg'onistonning shimoliy viloyatlari hamda poytaxt Kobulda shoir va podshoh Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 533 yilligi nishonlandi. Bu haqda olim Ko'hkan lavhasi.
So'nggi kunlarda Afg'oniston shimol viloyatlari hamda poytaxt Kobulda Amir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlarning tug'ilgan kunlari nishonlanib kelinmoqda. Poytaxt Kobulda bir qator afg'onistonlik o'zbek ziyolilar Bobur bog'iga borib, uning mozoriga gulchambarlar qo'ydilar. Mazkur marosimda qatnashganlardan afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Azizilla Orol Butug'rida mana bularni tilga oldi.
Bobur Afg'onistonda podshoh hukmron bo'lgan bir shaxs sifatida tarixda nomlanadi, ammo uni deylik mana shu qilgan ishlariga, jasoratlariga, o'zidan qoldirgan asarlariga nisbatan juda qisqa bir doirada Afg'onistonda undan yod etiladi. Agar O'zbekiston bo'lmaganda edi, Afg'onistonda ham Boburni nomi umuman tilga olinmagan bo'lardi degan bir tasavvurdaman. Chunki kecha Boburni 533 yilligini uni qabri ustida nishonlar ekanmiz, 40-50 dan ortiq kishi huzur topmagani ham mana shundan dalolat. Boburni tug'ilgan yilini o'z qabrini ustidan nishonlashga kelgan insonlar ham hammasi yosh yigitlar. Ammo Afg'onistonda Bobur, Navoiy, Husayn Boyqaro, Amir Temurga qiziqishlar juda ham kuchli, faqatgina yoshlar orasida, faqatgina madaniyat kishilar va farhangiylar orasida bu mavjud.
Ayni holda yaqinda Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foriyob markazi Maymana shahrida ham Alisher Navoiy tavalludining 575 yilligi hamda Bobur tavalludining 533 yilligi tantanali ravishda nishonlangan. Maymanada ushbu marosim tashkilotchilaridan o'zbek shoir va yozuvchi Toshqin Bahoiy Afg'oniston o'zbeklari orasida Navoiy va Bobur hazratlariga katta qiziqish borligini aytadi.
Shanba kuni Foriyob viloyati Maymana shahrida Amir Alisher Navoiy tug'ilishi munosabati bilan va shunga o'xshash Zahiriddin Muhammad Boburning o'sha 533-yilligi munosabati bilan bir tantanali ehtivol o'tkazildi. Endi olaylik, Maymana shahrida Bobur va Alisher Navoiyga nisbatan qiziqishlar juda zo'r bo'lgani o'sha tayyorgarlik marosimida akslar o'sha ma'lum joylarda osiladigan vaqtlarda odamlar hatto shuni birorta aksini bizga bermaysizmi deb shundoq intiqib so'rardi. Biz o'shanda bildikki, Navoiy Boburni xalq yurakdan sevar ekan va ularga nisbatan ehtiromlari juda zo'r ekan.
Har yili Afg'oniston hamda qo'shni O'zbekistonda Hazrat Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kunlari nishonlanadi. Ayrim afg'onistonlik o'zbek ziyolilar ikki mamlakat aro ushbu ulug' insonlarni nishonlashda o'zaro hamkorliklar yo'qligidan shikoyat qiladilar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Hafizullo Fayoz ikki mamlakatda Navoiy va Boburni nishonlash marosimlarida ikki qo'shni mamlakat namoyandalari ishtirok etishlari zarurati ustida to'xtaldi.
Bu ulug'vor zotlarni tug'ilgan kunlarini nishonlash uchun ikki mamlakat orasida qandaydir bir ko'zga ko'rinarli hamkorlik hozirgacha yo'q. Bizning ham umidimiz buki, kelajak yillarda qandaydir mushtarak bir shaklda O'zbekiston va Afg'oniston tomonidan shu erik shaxsiyatlar nishonlansa, bu o'zi ajoyib bo'ladi. Bu balki bunga Bobur va Navoiy bobomizning ruhlari ham shod bo'ladi.
Aytilishicha, yaqinda poytaxt Kobulda Amir Alisher Navoiyning xalqaro simpoziumi uyushtiriladi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, mazkur simpoziumda o'zbekistonlik olimlar ishtirok etadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan yozuvchi O'ktam Hakimali. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum sizga ham.
Domla, bu Ozod Nazar degan eshittirish kunning muhim voqealarini muhokama qilamiz. Ham shu kunlarni, ham siz uchun eng muhim voqea sizni yozuvchilar uyushmasidan chiqarilib yuborganingiz bo'pti. Keling, gapni shundan boshlaylik. Qachon, qay tarzda bildingiz Soyuzdan chiqarilib yuborganingizni?
Men bir oy oldin Muhammad Ali qabiliga bir ish bilan kirsam, qattiq man bilan ko'rishmadi ham, birozgina yordam bering, bir 300,000 bo'lsa ham desam yordam bermayman dedi. Keyin nimaga desam, man siz endi shunaqa ko'p ishlar qilyapsiz, haligi noto'g'ri ishlar qilyapsiz, siz bilan haligi gaplashadigan odamlar ham bor, gaplashish kerak dedi. Keyin man shu bilan chiqib keta qoldim. Keyin dekabr kuni o'yga xat keldiki, O'ktam Hakimali, sizni mana shu bizda anaqa ishlayapti, bir komissiya ishlayapti, shu komissiyani anaqasi bilan bizni yozuvchilar sayezini talablariga javob bermaganingiz uchun va haligi o'z bilolmalik qilayotgani uchun sizni sayezdan chiqarilganini e'lon qiladi degan xat keldi o'yga.
Nima noto'g'ri ishlar qilyapsiz ekan siz o'shanda Muhammad Alidan? Yo'q, u keyin xatga balki keyin to'xtalarmiz. Mana Soyuzni rahbari Domla Muhammad Ali sizga noto'g'ri ishlar qilyapsiz ko'p dedi dedingiz, a to'g'rimi?
Ha.
Nima noto'g'ri ishlar qilibman deb so'radingizmi o'shanda?
Shu gap bunday ketdiki, masalan 12 tomimda Ozod Sharofiddinov haqida juda katta maqola chiqdi, e'lon qildim. Bu maqolada 88 yili ular 35 odam bo'lib juda katta maqola menga uyushtirganda, shu bilan juda katta og'ir ishlar bo'lib Sayyiddan muhokamalar qilib, Odil akalar, Shukrullo akalar hammasi o'rtaga tushib bir amallab olib qolishuvdi. Endi unda faqatgina haligi ko'proq siyosiy anaqalar qo'yisha boshlaganida, keyin haligi tomonlar Keyin shu bilan Ali Sharof Rashidov maqtaganlarim uchun boshqa uchun.
Sharof Rashidov yordam bergan.
Ha, yordam berib manab qildi Sharof.
Tinglovchiga aytib qo'ying, O'ktam aka Hakimali hozir yozuvchi Mamadali Mahmudovni xonadonida biz bilan gaplashyapti. Oradan orqadan Mamadali Mahmudovni ovozi eshitilyapti. Ha, marhamat. Yo'q, endi u maqolani, u voqeani tafsilotlariga kirmaylik, cho'zilib ketadi. Qanday tanlangan asarlar to'plamimi 10-chi tom?
To'plangan asarlar, lekin hukumat chiqarmagan. O'zim hali grip.
Ha, o'zingiz chiqargansiz.
Hammalar chiqarganman.
Ha, o'zingiz chiqargansiz. Demak, o'sha 10-chi tomingizda, maqolangizda Ozod Sharofiddinovga tegib ketadigan, u kishining xotirasiga tegib ketadigan gap qilgansiz. Shu ekan aybingiz, ha, shumi?
Yo'q, men u kishini Ozod Sharofiddinov Rossiyani boshqinchi mamlakatni bizdagi haligi iti. Chunki kimga qanaqasi shuni qopaveradi. Mana meni masalan 53-54 odam bilan bir bo'lib feliton qilishdi masalan. Undan keyin u nima uchun mana shu xuddi shunday degan gaplar bor. Keyin Abdulla Qahhor hazratlarini butun hikoyasini o'sha dahshat degan hikoyasini hamma maqtagan hikoyasini birma bir so'zma so'z jumlama jumla hammasini analiz qilib bironta so'z anaqa yozmasligini hammasi yolg'onga qurilganligini hammasi ko'chirmachilik ekanligini bu boshqa yozuvchilarni ham fikrlarini berib u kishini o'shalik ko'proq xalqimizga ziyon keltirganligini talablarimizni hammasini qiyanligi haqidagi juda katta maqola chiqqan edi. Juda katta maqola.
U maqola kimniki edi domla? U maqola kim?
10-chi tomda chiqqan.
Ha?
Mani maqolam 13.
Sizni maqolangiz. Demak, domla, mundaqa, bunday bir sistemaga savol elik. Demak, siz bitta maqolangizda Abdulla Qahhorni tanqid qilgansiz, ha?
Ha.
Yana bitta maqolangizda Ozod Sharofiddinovni tanqid qilgansiz, shundaymi?
Abdulla Oripovni tanqid qilgan, ko'pchilik tanqid qilgan.
Abdulla Oripovni tanqid qilgansiz, demak, mana shu maqolalaringizni Yozuvchilar uyushmasi og'ir oldi. Men shundoq tushundim. Shundaymi?
Haydashga asos qilib oldi.
Haydashga asos qilib oldi. Bo'ldi, tushunarli. Bo'ldi, tushunarli. Boshqa aybingiz yo'qmi?
Boshqa aybim men bilmayman, boshqa aybim bo'lsa men bilmayman, lekin o'sha bular bitta narsani ishdan chiqarmayaptiki, menga ustormatda kelib, siz bizga xizmat qilsangiz bo'lmaydimi? Axir sizni mamlakatda biz hamma aloqalarni bersak sizga, men aytdim, menga hech narsa kerak emas. Men shunaqa yaratilganman, Xudo tomonidan bitta e'tiqodli odamman. Men vatanni sevaman, millatni sevaman. Boshqa meni hech qanaqangi fikrim yo'q. O'lgirimcha kallam ketsa ham vatanga xizmat qilaman, millatga xizmat qilaman, xolos.
Bu tushunarli.
Lekin o'sha haligi qoziylar, Usmon Nosirlarni o'ldirgan o'sha yozuvchilarni umr bo'yi men masalan shuni anaqa qilmagan holda, oyoq osti qilmagan holda o'shalarni kimligini, men anaqasini ma'noviy mazmunini hammasini isbotlab beraman. Ki xalq kelajak shuni tushunsin. Kim haq, kim nohaq degan. Mana shu aybim hozircha.
Domla. Domla, navbatdagi savolim. Mana hozir siz aytyapsiz. Kimdir sizga bizga xizmat qilsangiz bo'lmaydimi? Dedi dediz, a?
Bu sovet hukumati davridagi bo'lgan gap.
Ha, yo'q, sovet hukumatiga hozir bormay turamiz. O'zi aslida sovet hukumatiga qaytadigan boshqa bir mavzu ham bor. Keling, shu kundagi gaplarni gaplashaylik. Endi qarangda, mana siz chiqarilganingizni sababini aytdingiz. Mamadali Mahmudovni yoki Muhammad Solihni yoki Shvetsariyada yashayotgan Yodgor Obidni yoki Amerikada yashayotgan Yusuf Jumani Soyuzdan chiqarilishini tushunish mumkin. Nimaga desa, chunki u muxolifatchi-da degan javob juda jo'n va to'g'ri javob bo'ladi. Lekin ayni paytda men tushunmayotgan narsa, qarang, O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron ham chiqarilibdi. Shu rostmi?
Men endi bilolmadim, lekin meni Yusuf Jumani, Yodgor Obidni yana kimdir shularni chiqqanligini xabarim bor, lekin.
Ha, Xurshid Davronni chiqarilgandan xabaringiz yo'q.
Undan xabarim yo'q edi, lekin.
Mamadali akani shu o'rinda Mamadali akani qo'shsak bo'ladimi gapga?
Bo'ladi.
Iltimos.
Alo.
Domla, Xurshid Davronni ham chiqarilgani rostmi?
Ha, chiqarilgan. U Muhammadalni tanqid qilgan ekan hali Temur haqida kitobini. Menga aytishdi, o'shaning uchun uni chiqargan.
Faqat o'sha Muhammad Alini kitobini tanqid qilgani uchungina chiqarilibdimi Xurshid aka?
Menga shunday aytishdi, haligi kitobiga e'tiroz tanqid qilgan ekan, shuning uchun uni haydashdi dedi. Keyin albuni ichida ko'p odam haydalgan. Gulchehra opa, bunday so'zga azob bo'lmayman, munosabat bildirmayapti mana jamiyatdagi voqealarga deb o'zi chiqib ketgan, uni ham haydagan.
Bo'ldi, tushunarli. Keling, O'ktam akaga bering, bo'lmasa mikrofonni asosiy suhbatdoshimiz. O'ktam aka. O'ktam aka. Mana siyosatchilar sayozidan siz chiqarilibsiz xatni olganingizda. Nimani his qildingiz?
Men siyosatni his qilganim yo'q. Harqatda xafa ham bo'lganim yo'q, chunki men o'zi bu joyga juda ko'ngil bilan kirgan emasman, aytib qo'yay. Chunki bitta hozir ko'rib tursa afoli. Mani bitta narsa eslating, Hasrat degan ikkita roman, bittasi O'rta Osiyoni bosib olishi, bittasi Qatag'onda o'lib 37-yil. Shu chiqib ketganda keyin o'sha nashriyotni ham direktorini ham boshqa qanaqa ham olib tashladi ishdan. Endi man bu haligi 12-tom chiqqan joyda Sanjar degan Jizzaxdagi tipografiya bilan bekitib tashladi. Tushuntira oldimmi?
Qani gapiraveringchi.
Undan keyin televizorda 2 yildan buri faqat meni tanqid qilaveradi. Shu Kaba degan kitobim bor, unda ham professorlar dabdala qiluvdim. Faqat mani yomon deydi, yomon. Ertaga televizor olsam faqat man haqimda yomon gapiradi. Men hayronman prosta. Endi shu gapga to'g'risini aytsam sizga, o'sha sovet davrida 72-yil mani millachi deb Turdivoy kirishganga millachi deb yozib bergan, ishdan haydagan. Shu kundan e'tiboran bugungacha bir kun tinchim yo'qda, bir kun tinchim yo'q mana. Radiodan haydab yuborishgan mani. Ko'p.
O'xtam aka.
400 odam mani majlis qilib haydagan millachi deb.
O'xtam aka.
Shundan bir tinchim yo'qda jigarim. Faqat shu orqamdan kimlardir yuraveradi, mashinalar yuraveradi. Bu joyga borsam albatta paydo bo'ladi. Bir kun menda istirobsiz kunim yo'q. Bir kun ishonasmi shu gapga? Yo'q, bir kun istirobsiz.
O'xtam aka, o'sha
har kuni nezbesli nomer mana.
O'sha orqangizdan kuzatadiganlarni ko'zi bilan qaraylik sizga.
Xo'p, qani?
Orqangizdan kuzatadiganlarni ko'zi bilan qaraylikchi sizga va sizning hayotingizga, sizni tanish bilishingizga. Qanaqa yomon odam O'ktam Hakimali orqasidan shu qadar, masalan, mana hozir siz prezidentni tengdoshsiz. 77 ga kirdingiz, a? 77
yoshdaman.
77 yoshdasiz. Ha, endi bemalol katta harf bilan chol desa bo'laveradi. Sizni.
Bo'laveradi chol.
Ha. Prezident bitta chol, masalan, eng katta chol sizdan 1 yosh katta.
Kattalar o'xshash.
Ha, ha. Endi shu 77 ga kirgan cholga o'sha kuzatuvchilarni nazari bilan bir qaraylikchi. Nima? O'zingiz aytingchi, nima anaqa qo'rqinchli jihatingiz bor?
Endi qo'rqinchli jihatim shu, men bilmadim, Mamadali bilan olgani bo'lganim uchun yoki bir gapi anaqa cho'lpon ekan bilan. Endi hech men shu nimagadir quloq solmayapman shekilli, o'zim faqat shu haligi istagan narsani yozayapman, istagan narsani ko'ngilga kelgan narsayapman. Manimcha sal boshqacharoq bo'lishim kerak, Abdullaga o'xshab orqani ham o'g'irib turishim kerak edi. Bu ishni qilolmaymanda. Endi qishlog'imizda 2 ta maqbara qurib berdik, avliyolarga ham boshqaga. Shuni 2-3 oy borib kuzatib o'tiradi odamlarda, tasavvurasiz. U maqbaraga nima aloqasi bor? U pamyatnik bo'lsa haligi yodgorlik ma'naviy yodgarlik bo'lsa, har kuni shunaqa bo'ladi endilar. O'yimga har kuni 20 marta telefon bo'ladi, nezbesin. Nima qilishni bilmayman. Shu ustarib chekib o'chirib qo'yaveraman telefonimni.
Xo'p, endi shu paytgacha kuzatuvdan nariga o'tishmagan ekan, bundan buyog'iga ham o'tishmasa kerak. Keling, yana sayozdan haydalishingiz bilan bog'liq yana bitta savol. Mana sizni O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasidan chiqarishdi. Nimadan quruq qolasiz endi? Nimadan mahrum qilishdi sizni?
Hech narsadan.
Qanday? Siz masalan uyushmaga a'zo bo'lganingizdan keyin qandaydir huquqlaringiz bo'lgandir, qandaydir bir imtiyozlar bergandir shu paytgacha uyushmani a'zosi deb. Kitobingizni chiqargandir,
Hech qanaqa. Faqatgina men bu 10 yilda bir, 20 yilda bir kirib qo'yardim, kirsam, bo'lmasa kirmasdim. Ha, aytmoqchi, men o'sha mustaqillik bo'lgandan keyin bular yangi anaqa guvohnoma berdilar, yoshlar sayozining guvohnomasini. Menga bermadi. Nechchi marta borsam, menga bermadi uni. Berishmadi. Ha, Zano degan bir qiz bor ekan, bermadi.
Va?
Yangi udostavreniyani, guvohnomani.
Vay dediğim joya geldi şekilik. Men karaya eğer sizge guvohnoma bermagan bo'lsa demek siz a'zo bo'lmagansiz. A'zo bo'lmasangiz. Ha, a'zo bo'lmasangiz qanday qilib a'zolikdan chiqardi Muhammad Ali?
Endi shuni men bilolmadim da Sarvarjon, bilolmadim da.
Xo'p, men qarang, mana Soyuz bergan imtiyozlar to'g'risida boshladik gapni. Siz aytayapsiz, hech qanaqa imtiyozga ega bo'lganmasman deyapsiz, hech narsasidan foydalanmadim deyapsiz. Chunki siz o'zi avval boshdanoq a'zo bo'lmagan ekansiz. A'zolar, a'zolarni qanaqa imtiyozlari bor uyushmada? Kitobini chiqarib beradimi uyushma? Kvartira beradimi? Mashina beradimi? Nima?
Hech narsa yo'q. Ilgari bo'lardi, ilgari shu 90-yillargacha mashina berardi, kvartira. Hozir hech narsa bermaydi mutlaqo. Yordam bersa kerak, hali bir qarindagi kimlargadir yordam bersa kerak, 300 ming, lekin bizga bermaydi-ku.
Chunki siz a'zosi emassiz. Nima ish qiladi? Yozuvchilar
34 yil a'zoligida turdim. Faqat 77 yoshga chiqqanda bular mukofot qilishdi-da.
Ya, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin sizga bermabdi-ku nimasini, guvohnomasini. O'zi nima ish qiladi? O'zi nima ish qiladi yozuvchilar uyushmasi hozir?
Sarvarjon, kulgili gapni gapirasiz. Keladi, choy ichadi, ketadi. Shu mahallali o'zlarining bir manfaatlari bo'lsa kerak, oylik oladi, boshqa qiladi, bo'ldi.
Sovet ittifoqi davrida, kompartiya davrida yozuvchilar Soyuzini tashkil qilishdan, uni faoliyatidan, unga a'zolikdan qandaydir mantiq bor edi. Bu mantiqni sifati boshqa masala. Nimaga xizmat qilgani boshqa masala. Lekin o'sha sovetchi tuzumni ajralmas bir qismi edi. Va mana shunda mantiq bor edi. Hozir siz ko'rasizmi shunday uyushma, sovetchi tipdagi uyushmani bugun bo'lishidan mantiq?
Yo, endi uni ko'rib, lekin baribir biz endi mustaqil bo'lib chiqdik. Biz mana umr bo'yi shu mustaqillik deb, Mamadali, men ham hammamiz shu mustaqillik deb ishdan haydaldik, tuzakin ishkamizga millatchilik yozib berdi, mustaqillik uchun kurashdik. Biz ham haqiqatan biz hech qanaqasiga erisha olmadik. Endi biz mana hozirgi shu kunda biz erkatoy bo'lishimiz kerak edi, hamma narsaga erishishimiz kerak edi. Aksincha bo'lib chiqdi-da, yana o'sha haligi maddohlar, muttahamlar yana birinchi o'r planga chiqib ketdi. O'shalarni hamma moy va ko'zil yog'ini yalaganlar. Biz yana orqaga tepilayotibmizda og'ayni. Tushunarlimi, yo'qmi?
Tushunarli. Keling, Soyuz to'g'risidagi gaplarimizni, yozuvchilar uyushmasi to'g'risidagi gaplarimizni shu yerda to'xtatamiz. Boshqa bir mavzu. Tunovkini sizni tengdoshingiz Islom Karimov bir yig'ilishda qilgan chiqishida mundoq dedi. Sovet davri to'g'risida. Mana siz mustaqillik uchun kurashganmiz deyapsiz, shuning uchun sizni munosabatingiz, bu fikrga sizni munosabatingiz qiziq menga. Bu sovet tizimini faqat pioner komsomollar ustavi bilan, nizomlari bilan hammani boshini aylantirib aytmoqchimanki, komsomoldan bir yetakchi har tomonlama bizlarni qoniqtiradigan, bugungi talabimizni qoniqtiradigan bolalar bo'lmagan, ko'proq sotqinlikka tayyor bo'lgan odamlar tarbiyalangan debdi prezident. Endi hozir tushundingizmi yo'qmi? Karimov qanaqa gapirsa shundoq yozilgan va shuni men o'qib berdim. Aytmoqchiki, komsomol tashkiloti sotqinlarni tayyorlagan debdi. Shunaqamidi?
Sarvarjon, men hali sizga aytdim. Men masalan shu masalaga javob bera olmayman, jigarim, sababini aytay sizga. Mana o'sha sovet davrida mana o'sha millatchi deb 72 yil bo'shagandan buni kuyganimdan keyin boshqa hozir ham. Shuning uchun men masalan mustaqillik faqat shuning uchun kurashdim, shu deb yig'ladim, shu deb o'sha balolarga uchradim. Hozirgi niyatim ham shu. Masalan, prezident bo'lish xudodan. Islom akani parvardigor mustaqillikka anaqa qilgan ekan, demak buda katta gap bor. Bizda uchta katta jarayon bor. Bittasi somoliylar. Somoniy arablari xalifatidan bizni 1000 yilda qutqazdi. Bir. Ikkinchi chingizchilardan bizni Amir Temur hazratlari. Uchinchi o'rischi 137 yillik bosqinchilikdan shuni ozod qilishi Islom akaga nasib etdi. Sharof akaga ham nasib etdi, boshqa ham nasib etdi. Buni man masalan xudojo'y odammanda, man namoz o'qiyman. Shuning uchun man hamma narsani xudodan deb bilaman. Kimki nimaki yaxshilik bo'layotgan bo'lsa, man agar kuyayotgan bo'lsam, mustaqillik uchun kuyayotgan bo'lsam, hozir gunohdan botirib ketayman, shunaqa qilayotgan. Lekin Men bitti etikadlı adamlar. Şu etikadına vatan millet hakları etikadımda. Yani Mamadali gelip...
Domla. İslam Karimov'ke münasebetinizi sorama yapman men. Kamsamol sotqinlarni tayyorlaganmi yo'qmi degan savolni beryotdim. Mayli gapirgingiz kelmasa gapirmang.
Kamsamol ham sotqin tayyorlagan, partiya ham hamma sotqin edi. Hamma sotqin. Uni boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi ijrochi edi ular, o'yinchi raqqoslar edi.
O'sha kamsamol tayyorlagan, kommunistlar tayyorlagan sotqinlar hozir ham hokimiyat tepasida emasmi deb so'radim kelyapti, lekin siz gaplashishingiz kelmayapti bu mavzuda. Xo'p, mayli. Yana bitta mavzu.
Harakat toping, men endi chol bo'lib qoldim, cholman, 80 ga boryapman.
Bo'pti.
Lekin bitta narsa, kichkinagina bir narsani izoh berasizga. Men anaqajon Sarvarjon.
Xo'p.
Bular bitta narsaga e'tibor bermayapti. Odamlari, toifalari bor. Masalan, Mamadali deylik yoki men deylik yoki boshqalar. Bulari xudo yengilmaydigan qilib bir yagona e'tiqodda vatan millati bariga qonlariga tinnoqlariga singdirib tashlaganki bular qirib olib tashlab bo'lmaydi yoki boshqa odam qilib bo'lmaydida. Bular masalan ba'zilar o'rtoqlarimiz hozirgi anaqa shayizdagilar bizni haligi mamlaqa lotuvas bo'lishga undayapti. Axir bunaqa bo'lmaslik kerak, ular tushunishi kerakki shunday odamlar borda axirda, ularni e'tiqodi yagona, ular vatan millat uchun o'lib ketadigan odamlar. Ha bunaqa haligacha lotuvaslik qilolmaymiz biz, bizga orden medal qachon kerak emas, bizga buni qasi anaqasi ham kerak emas, yoshyasangiz ham anaqasi kerak emas. Nima kerak bizga? Biz qarib qoldik, shu baholi qudrat qalbimizda borini xudoga ato qilgan o'sha e'tiqodimizni biz vatan uchun millat uchun sarf qilib ketamiz. Ular shuni tushunishi kerak axir, odam bir xil bo'lmaydi, hamma qolibga chiqib bo'lmaydiku uni.
Bo'pti. Bu ozod nazar eshittirishi va kunni voqealarini muhokama qilamiz. Mana O'ktam Hakimali bilan, Domla bilan 14 fevral kuni gaplashib turibmiz. Bu kun O'zbekistonda Bobur kuni deb atalyapti. Chunki Zahiriddin Muhammad Bobur domlani tug'ilgan kuni mana bugun 533 yil bo'ldi. Endi ba'zilar aytadiki, masalan, Navoiy kuni degan kun o'tkazilmaydi, Qodiriy kuni degan kun o'tkazilmaydi, Furqat kuni degan kun o'tkazilmaydi va hokazo. Lekin Bobur kuni o'tkaziladi va buni ataylab shu 14 fevral butun dunyoda nishonlanadigan, yoshlar asosan nishonlaydigan sevishganlar kunini o'rniga e'lon qilingan bu kun. Hokimiyat yoshlar shu kunni nishonlamasin deb qilishgan bu kunni deyishadi. Qanday qaraysiz shu fikrga?
Yo'q, unaqa gap yo'q. U Navoiy haqida, Bobur hazratlari haqida manimcha juda hamma narsani yetarli darajada berishadi. Buni ko'z yumsak bizni iymonimiz soya tushib qoladi. Yo'q, ular juda yaxshi ketyapti. Hech qanaqa gap, ayniqsa Navoiy hazratlarini o'zlari o'ylagandan ham muborak qilib berishyapti. Bu xalqqa gapirish. Lekin Furqat hazratlarini eslamaydi. Furqatni eslamaganligini sababi Furqat Chorrasiyasini josusi bo'lib Xitoyga, Hindistonga ketgan. Uni Shayx aka gazetada yozib bergan, Asqar Muhtor chiqib Shayx akani qoralagan. U anaqa sifatida, sotma sifatida keyinchalik u yoqda adashgan ikkabiy Furqat qayon borgan bilolmayman degan gapi bekorga aytmagan, u kishi bekorga qolib ketmagan u yoqda. Shuning uchun Furqatni negadir hozir ham ilgari tilga olinardi juda ko'p. Manimcha sabab shu bo'lsa kerak.
Domla, hozirgi savolim sevishganlar kuni to'g'risida edi. Siz bu yoqqa o'tdingiz, mayli, balki unchalik xabaringiz ham yo'qdir. Endi hozir oxirgi gapingizdan birdan paydo bo'lib qoldida bitta fikr. Bu yozuvchi shoirlarimizni kitoblarini o'qiveraylik-u, lekin ularni o'zaro munosabatlariga kirishmaylik. Shunaqa bir-biriga dushman ekan bular, bir-birini kov-kov qilar ekan degan fikr kelib ketdi-da, to'g'rimi shu fikr?
Yo'q, bunday, Sarvarjon. Men o'sha Ka'ba degan kitobimda iymon va iymonsiz degan juda katta maqola berganman. Sotqinlari kelib chiqishi, sotilmaganlari kelib chiqishi, o'rtadagi haligi do'tvozlar boshqalar kelib chiqib berganman. Bu yerda boshqa bir masala bor. Qodiriyni, Usmon Nosirlarni o'ldirgan odamlar talantsiz odamlar. Ular yozuvchi emas. Ular yozuvchilikni mansab anaqa qilib, hunar qilib ular kun ko'rgan odamlar. Hozir xuddi shu jarayon ketyapti. O'sha o'rta holdan sal oldinroq, o'sha haligi oqimga qarab ish qiladigan yozuvchilar yana tepaga chiqib oldida. Bu qonuniyat, bu mantiq, buni hech qachon o'zgartira olmaysiz. Bundan 100 yildan keyin bu odamlar kelaveradi. Faqatgina ular shu hali katta talantlarni ko'ra olmaydi xolos. Mening fikrim shu. Boshqa fikr yo'q. Faqat buni birov majburlab qilmasa kerak. Lekin kimlardir shu o'shanaqa ojiz odamlarni hechchaga yaramaydigan talantsizlarni olib kelib bizga xayriyadi. Ular bemalol biz o'ynagancha o'ynaveradi. Biz inamasak bu yerga qarab yig'lab o'tiraveramiz.
Taqsir, taqsir. Ana o'shanday talantsizlar talantlarni shunaqa mahv qiladigan sharoit yaratilganida emasmi gap? Hamma gap.
Yo, ilgari ham shunday edi.
Qachon?
Ilgari ham masalan qahhor
o'zingiz
bilasizmi? O'sha anaqada o'tirib, KGBni binosida o'tirib, hammasini o'zi sot qilgan, ko'tigam tepgan hatto o'sha hozirgi hazratlarni ham. Kim unaqa qilmagan? Nodira Rashidova aytib berdi.
Shuni aytyapman-da, mana mustaqillik uchun kurashganmiz tish tirnog'imiz bilan deyapsiz, lekin siz kurashgan mustaqillik davrini o'sha qahhor yashagan sovet davridan farqini ko'rmayapman-da men, taqsir.
Sarvarjon, men sizlar mana shu anaqa jihatida endi manalarga bilmayman, sizlarga quvg'inga uchramagancha quvg'inga uchragan uchun men shu gapidan aytishdan qo'rqaman, qo'ying shuni, xudoyingiz bersin.
Toshkentdan o'zbek yozuvchisi O'ktam Hakmali edi. Rahmat domla.
Omon bo'ling, sog' bo'ling, rahmat.